na vi walingala lulaka la Amerika
uto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tu pesami maboko na nanit talani pona sango pe pona nzela ya masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Abdul Rahman mpuku ila mpibu yibu na muna banson na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukili ya liloto kulubela. Bapandi sango ya Congo Brazzaville ba sengami kuzala na angele po itali sango ba pesaka na ba réseaux sociaux pe internet ba kondi ba sangisa ki ba ike na Pointe Noire pe ba pesaki bango mati ya pune yango.
Wibiki na ba réseaux sociaux parfois bato bazo komaka makambo lokuta bato bazo singa baninga bazo singa ba autorité bato bazo difamer koloba makambo ya lokoso esika baninga.
Mayi mapetwa pona kumela mazalite na etuka ya Sud Kivu basi ba mama pe bilenge basi bazali kulela po bazali na likama ya kuzwa mala makasi katikati ya butu tango ba bimaka kutoka mayi po reji des auto misala mipetola ka mayi te mikabola kayango na ekolo Kongo Demokratike kinde kayango kaka na bangonga wala. Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tu kozonge la bongo lisolo litali bongo entrepreneuria ya bajento bokele misala ya bilingi na Alvens Kabuya oyo azalaka awa na ekulu Amerika pia zali moko na baye balenge libu kutani po na bilingi ya Afrika pe na RDC na Abidjan po na kukila misala. Ma kambo mae manso toko kendi na bula ina angu na mwa ntangu kasi yambu toko pesa bino sango na bukusi elongo na nanit talani. Mbote nanit talani.
Mbote di sango.
Koleka bato sambo bazali komona na tesi mana boku isami ya gbagba moko ya munene tutamaki na masu wa mamemaka ba kontener na Baltimore lelo na tongo na ita ya Maryland awa na États-Unis ya Amerika.
Bakondi basakoli ete bo luki luki bozali kokuba bililingi bia ba kamera ya bokenge libitalisi masu wa manene mamemaka ba kontener ko tuta gbagwa Francis Kote ki mpeko kweisa yango mitukami mizala ki likolo mikwe ki na mayi nzoka nde moko na baye bazala ki kotambwisa masu wa mango Westmore atatoli ete ba tambwisi ba beta ki mololo mpe lo seba yango na likama yango epekisa ki nzela na kopesa mituka mingi komata na ngwangwa mpe bato mingi ba biki bongo na liwa.
Na ekolo Congo Demokratika otokoro militaire e sangana ki na chambre foraine na Goma na etuka ya Nord Kivu vuta lobi e bandaki bo sambisami ya mibale po na bopengwisi misolo mialifuta ya basoda.
Ba ofisye ba bale ba mapinga ma FRDC bazali ko samba mpo na yango pe mpo na koluka kopesa kanyaka na Inspection Générale des Finances. Ezali ba ofisye ba bale ba 34e région militaire lieutenant colonel Gabriel Kasongo oyo azala kana mokumba ya kufuta basoda ba ebazwa retraite na lieutenant colonel Jeringo Katembo oyo akambaka bureau ya lifuta. Cour militaire elingi emona pole na likambo ya misolo mibenga mibituka misusu miye mimoni sami na mikanami ya mabufuti basoda. Lieutenant colonel Jeringo Katembo ayanona ki ete bangope bakuta ki likambo liye ya misolo miabituka misusu na mikanatango batiama ki na musala.
Koleka bato sambo bakufi pe koleka ntuku mitano bazuki makasi na likama ya mutuka lisalamaki lubiluleki na mbingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu.
Bavandi batatoli ete mutuka monene mozalaki komema bato na kouta Kirumba mobalokaki na nzela ya kokende kokuna nzoto ya muwei moko na mbingi. Bato motoba bakufaki kaka na likama yango pe mosusu akendaki okufa na lopitalo. Nzoka nde pene na bato basusu zomi babimaki na mpota mike. Moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa ayebisi ete moku mimotuka yango akimaki pentina ya likama eyebani na lute kinosika.
Bakangami babale ba fundama kuboma moko na bayi politiki ya Lingumba Ensemble pour la République ya opposant Moïse Katumbi ba kimi boloko monene ya Kindu na ituka ya Manyema.
Mokambi ya boloko monene ya Kindu, Victor Kakulongo, alobi ete bakangami yango ba kima kina butu ya mokolo mwa yenga kutana lobi loleki. Abakisi ete emona ni lokola bayoka na kina baye bazalaki kosala bukingi. Olembo Kipala, na Jumu, Sefu Mwemeki, Mwemedi, ba kangama kimpo na liwali ya Dido Nkankisingi, Moyi Ensemble pour la République, na mobulu mosalama kintango Moïse Katumbi akomaki na Kindu pona milulu mia bobeti ntango yambo ya mapu na mimabokunzi ya ikolo. Moyangeli ya boloko alobibo luki luki bozaliko salama.
Na Senegal, misala miyama ponami, misakoli ete mouye opposition Bassirou Diomaye Faye a jui bilembo koleka tukumitanu na misato na kotala motango mwa bilembo tuku libwa bia visika binso ma ponami masala maki.
President Macky Sall oyo buku likonzi epekisa kiko wele la mapuna mimpona kutika la na ebonga mbala ya misato asi apesa kilo ngoni ya lobi loleki na Bassirou Diomaye Faye.
Masolo po na bo telemisi bitumba na Gaza, mazali ko koba esakoli bakonzi ba Qatar.
Hamas na Israel ba bazali ko bunda na Gaza, bazali ko koba kofunda na kopekisa masolo ko kende libusu. Bitumba bisibe lekisi sanza mitano na Gaza, ekolo Amerika, Qatar pe Egypte, ba bazali ko bondo na matata maye, bazali ko koba kosala makasi mpo ete ngambo iso endima bo telemisi bitumba.
Matondo mingi nanita talani pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango na mokili ya lelo to Washington DC na elobeli eye eli isango na VOA Lingala. Bapandi sango ya Congo Brazzaville ba singami kozala na angele po itali sango ba pesaka na ba réseaux sociaux pe internet ba kondi ba sangisaki baike na Pointe Noire pe ba pesaki bango matea po na yango tulanda sango yango na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Na tine bizali mabe zali kuleka ba réseaux sociaux pe na ba biubibe ou izali ko monana na ba media en ligne Philippe Mvou mokambi ya Conseil Supérieur de Liberté de Communication a singi ne ba panzi sango ya ko bondisa ba lisakola ya ko inana to disco enu na loputu ba sale la bisali libia mostala na ba technique ya sikato uti numérique na ndenge ya malamu po na mokambi ya Conseil Supérieur de Liberté de Communication ba panzi sango ba singeli ko lakisa ite ba sale la ka ba réseaux sociaux le Kola Banamboka.
Compagne Oyo, conseil supérieur de la liberté de communication à Bongisi, pour lutter contre lutter na makamwa mabe oyo ezo salamaka na kati ya ba réseaux sociaux. Oui bi ki na ba réseaux sociaux parfois bato bazo komaka makambo lokuta, bato bazo shinga baninga, bazo shinga ba autorité, bato bazo diffamer koloba makambo ya lokoso esika baninga. Donc tu ko lancer campagne ango pona ko lutter na makambo na tu ko lutter contre le tribalisme. Hein, pour lutter contre le tribalisme. Donc, ni où tu expliquer ici qu'à va pendissant. Voilà, compagne Ango et Kusalama, na Congo Mobimba, ba haut conseiller, ba membre du Conseil supérieur de la liberté de communication, ba kokende na bambokatu, ba chef lieu de département, pour na ko lancer compagne Ango.
Pour nous apprendre les sangos, il s'agit de causes abibongiseli, mingi pona na kubakisa boyebi ya malamu ya bato oyo basale la ka internet po na kusale la basiti ya kusolola na bato na ndenge ya malamu po na kubundisa bizale limabe oyo izali kumonana na basiti ya kusolola na bato tu ba réseaux sociaux na lopoto.
Balakisi biso bapanzi sango ya ngumba ya Pointe Noire, ndenge nini tokoko sala mosala na biso na bosolo nyonso na respect ya etik ndenge balobaka na lopoto. Donc wana nde balakisi biso nde ba oyo pe basalaka kibopanzi sango na en ligne ndenge ba ucho lo banabiso ke citoyenneté en ligne. Donc ndenge nini tokoko sala mosala na biso ele kana na ba réseaux sociaux to salango malamu tokeba na ko pesa ba fausse information na tango to lekana ka en ligne ba oyo tu baza na ba réseaux sociaux
pona ko bundisa mabe mayo monani na ba réseaux sociaux bobe titangwa pona ko bakisa mayele makosa de la malamu internet e kosalama na sanze mine ya mobu oyo na etando mobimba ya ekolo Congo Ferrand Onobuo Pointe Noire VOA
matin de mingi Ferrand Idril Onobuo Kian Outo Pointe Noire
Kishasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
toko kende sika na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na ituka ya Sud Kivu epai mai mampetwa na komila mazali kumona na penza te basi ba mama pe bilingi basi bazali kulela po bazali na likama ya kozwama na makasi katikati ya butu tango babimaka kotoka mai po regi des auto misalam mipeto la kamai pe mikabola kayango na ekolo Congo Démocratique etinde kayango kaka na bangonga wana tulanda bongo sango yango na Jeremy Kuima Uta Uvira
Baike na bae bazali ko pame la rejidezo kompanyi eye epeto la kampe e kabola kamai na petwa. Basi bae tozalaki na bango baike balobi efe batambo la ka libanda na butu na tina ya koluka mai mpo mai mayaka mingi mingi na butu. Balobi bazali na bobangi ya kobeta mampe kozwa mana makasi. Toyo ka bango. Nazali abone ya rejidezo nafuta kaba faktire na ngai malamu. Kasi mai eko makamba la iso na butu kolanda ngonga ya zomi sima ya midi tosengiri kozela mai ekoma libosto ya kolala tozali na lobala te na lopango na biso esengeli tola muka mpeto bimalibanda pona kotoka mai mpe yango ezali ko expose biso na babandi oyo bako kikosala biso mai
namna jikuta ke muko ba mingi sana ku robine oke mwache
mai eko makana butu pe eko kiko tende kaka na butu esengeli tola mkisa bana oyo batanga ka pona kotoka mai pe lobili bako kiko lala na kelasi
soit c'est ma 23h Gaza inenda 6h
nazali abonete natoka kana ba voisin pepo na yango esengeli totambola na butu na babidon na mutu pona kotoka mai nakati sakaba avni na butu pe mobali na ngai akokiko tende kotika ngai te
naishi deso pona mia maji mchana juu siku tungamuka iko na mari
mokambi ya centre regideso Uvira rusimbana musafi Rivenance apesi makanisi mayempe alobeli mikakatano ya bozangi lutiriki boebo pesi zelate ya kozwa mai makoki toyoka rusimba na musafiri venance
nous recevons le courant électrique 3 jours sur 7 et compte la semaine ça ne peut pas de la semaine le Uvira puisque la quantité de la semaine
oui ça problème ya compagnie na bisote tozwa ka lutiriki
même donne à la
et pa ya société nationale ya courant mbalamisa de na poso mpe na mikolo misusu esengeli tofungo la generateur kasi lokola batinya na biso basali saka biso te na bofuti faktire na bango bavandi oyo bazwa mina noa ya ville bazana mikakatano ya kozwa mai totindi motuna na hierarchie, kasi tosengi bakilia na biso bafuta bafaktire na bango oyo ekosalisa biso tosale na bango
malamu.
Engumba Uvira esakolami ete ezali bokono bwa kolera bozali endemike to bozongaka mbala na mbala na esika eye pona bozangi mai. Yango etindaka bavandi kokende kotoka mai na lake Tanganyika mpe bongo kolera eyaka tango nyonso.
Matundu mingi Jeremy Kuima Uto Uvira. Mbote na bino baso, lelo na linaka na biso na buzindo to kolobela entrepreneuria ya bajene to pe bokili misala ya bajene to bilenge tozali wana États-Unis. Mpona kolobela ngo tuyambi moko na bana ekolo Congo Démocratique kombo na ye Alvins Kabuya azali wana États-Unis sikoyo kotala biso na Washington DC azalaka bongo na Ohio. Meto kolobela mwa initiative to mayili na bango bazali pona kusunga pe bilenge ya ekolo Congo Démocratique na ya Afrika. Pona kobanda yango tupesi na ya mbote mwana mboka Alvins Kabuya.
Mbote pe matondo mingi kulutu edi na sepeli na ndenge boya minga yi awa na studio ya VOA.
Ya liboso penza bat msuba koza baebio te na bokuse penza bat bako yibundenga nini.
Alvins Kabuya nazali moko ya bapandisango na bandi musala oyo banele ki mwa mingi e, nazali pe entrepreneur na salaka naza à la tête ya ba structure ba organisation ONG na ba entreprise mais mingi mingi na olobela structure na biso ya young leader oyo ezali ko lengela forum autobengi forum panafricain des jeunes entrepreneurs
yango na petozolo ba to yoki bozo sala mwa mayele moko boye bobiki yango young leader et kozala penza nini ezali tango nini pe.
Alors young leader ezali lokola espace tope forum oyo tozo pesa na ba jeune nyonso oyo bazali na besoin ya ko entreprendre selon ba domaine na bango bayeba na tout beaucoup tanisi to kutana biso nyonso elongo to solo la à propos notamment ya ba problématique to ba challenge o to kutana na ngo na nzela ya misala o to zali ko sala mais mingi ezali pona ko pesa occasion ya kutana pe na ba bailleur de fonds ba chef d'entreprise ba o ba oki ko tiani solo na bango na ba projet ya bilenge wana pona ete ba ko kisa vision na bango to pe ambition na bango na entrepreneuriat bazali ko sala.
Bozo bungisa bongo bokutani moko ya bilenge ezalaka ya bana Congo te mizala ya Afrika ezala wapi pe kozala tango nini.
Exactement ezala na Abidjan Côte d'Ivoire pour na édition ya liboso mais après wana ba édition mususu kolanda to tambola na ba ville nyonso ya Afrique notamment na Kinshasa na Brazzaville na Ouagadougou na Cotonou na Dakar ba ville nyonso ya Afrique pour na okutana pe kosola na bilenge wana. Alors première édition nango tozo salango déjà awa tango tozo banda été donc ma grande vacances de tozo lancer première édition wana mais mingi to kozonga pona ko pesa ba date précise pona été bilenge nyonso ba milengile. Alors ndenge ka kolobaki eza pona ba jeune ya Afrique mobimba to okutana na Côte d'Ivoire na Abidjan
mais tozo sumseka tozo na avril donc c'est le ba grande vacances tozo na tozo banda sanza ya mitano donc mai après ça juin après juillet bon vacances ezala mingi peut-être wa msuzu zaka na mai ba msuzu zaka na juin kino sikono boyebika penza mokolo
toyebi yango deja na plan o biso to sali mais ezali evenement monene o ezo sangisa pe ba bailleur de fonds. Alors tozo tambola pe na calendrier ya ba partenaire na biso o tozo ko collaborer na bango parce que tozo na bosenga ya bilenge nyonso o ba koya wana moko na moko abima na eloko na ye o ko satisfaire ye et plus tard esalisa ye na mosala o azali ko sala yango wana na ngonga oyo so to pesi date précise et ozala neti confusion moke parce que tozali ko solola nanu na ba partenaire mosusu po toyeba kovandisa masolo et na simande to ko définir date définitive et oyo kozala oyo toza nango déjà tout comme tooki pe ko changer en fonction ya boyokani oyo tokozala nango na ba partenaire na biso.
Bongo, vous avez la gêne et en dingue n'y a pas basali, bah, entreprise d'amitié, tout basan et bandela, tout au collaborant à la start-up, awa, topé, bah, jeune en dingue bakoya.
Voilà, ezali bilingue nyonso, bah, jeune nyonso, oya zalina li kanisi, yako sala, topé quoi entreprendre et le romoro boye, mais
aïe, la compagnie,
la business, et cause à la paix événement, par exemple, ezana ba jeune belé azana likanisi ya ko organiser ba événement genre ba concert ba festival ya humour ça de pas ya elo onyo so ali ko sala et biso toza ko développer makanisi wana na ba oyo déjà ba sala yango bazana expérience ya lolenge nini mambwana tambolaka po ba pesa biso pe makasi biso pe to ko sala toza ko pesa ba jeune wana occasion ya ko bimisa sortir la tête de l'eau ndenge ba tolopoto balobaka to pesa ba occasion ya kobima na ghetto kola ki sa misala na bango na mokili et puis bato ba soutenir bango
tango tozulu ba boye na kanti ba jeune belé bazola ndabiso ba jeune zuba koza na ba salon de coiffure na bango bon ba koza pe na mwanga ndaba ou bien pe bon et car ba na théâtre bia ko sa pe moi soit shop na ye ako sa pe moi garage ya ko sala ba mituka to pe ba msuba za na ba invention bazala ba sala ba robot tout monde na Kinshasa bango pe ba koya.
Justement, ezali na catégorie moko spécifique te, c'est-à-dire moto nyonso oyo azwa likanisi pe asala abanda kosala mosala moko boye na place na ye na kati ya forum. Même oyo abanda na kosala eloko te, mais azana likanisi wana yake un jour na banda pe kosala boye lokola baninga msuba ali kosala. Eza okazio ya koya okutana na baninga wana oyo bapesaka yo rêve ya kosala eloko ozo kanisa wana. Okutana na bango bosolo la bopesa na mayele bopesa na makanisi bosimba na maboko yope oko makapable ya ko realiser o ezali rêve na yo
bon pour na oya ezani ba ezana condition je ba futa il faut ba sala nini ba mi komisa ko se construire
oui komisa c'est-à-dire se faire enregistrer oui parce que to ki quand même pas ko fongola ba porte pour na ba to nyonso ya lolenge nyonso to ebi moto o azana posta ya eloko na o azana ye na posta na ngote mosusu pa okolo banake na ngaka kapona mona bilongi ya bato tokanga ba photo mais mingi ezali pona koya kokuta na occasion oyo ki kotombola makanisi na yo alors tozo sala système ya enregistrement bientôt la tokotia ba formulaire na biso en ligne moto nyonso azali na posa ya koya na forum ako s'enregistrer ako répondre na ba question na ba critère nyonso tokotia et toko qualifier ye toko pesa ye badge toko pesa ye laisser passer donc accès et tant wakoya ko se présenter ba omona ki aza déjà enregistré aza na place na ye
bon wese ka ngwa comme ça va combo si boswali boswali yango eza na site internet eza na bon ba réseaux sociaux et c'est kanine ba ko kendi po bazwa d'abord ba information puis na sima na ngo komi komisa et c'est kanine exactement
voilà site internet ezali www.youngleaderofafrica young eza na anglais c'est-à-dire jeune leaders ninga to ko maka leader of africa.org org wana de site na biso soki bandeko bakeyi ba okuta ba information nyonso ezali endenge na lobaki sikawa kalate toko tia formulaire en ligne moto nyonso wakende kuna mi komisi e biso tokozwa ba coordonnées na ye po tosalele batch puis tolengelela ye place na ye tango akoya aza la kimia na forum na biso
bongo boingi bo sala yango kasi tomona deja na bokutani bele sala maka na ekolo Congo tusa tuza ekoma pe ya ba Afrique tusa makutano kute kute sala maso ina Gabon sona wapi bon ya iza na difference nini nao ya bino pensa
na banzi ete toza kaka na objectif moko ya ko promouvoir development makutano na ba organisation mususu so tali mingi ezalaka deja bandeko baza plus âgé plus avancé baza deja na ba entreprise ya minene oyo baza deja na ba partenariat ba misala ebele sikoyo biso pe tokanisi ba oyo baza nanu na ebandeli parce que bango nde lelo baza ba oyo babengaka petit peuple na sens ya kolobake bango nde baso faire circuler monnaie na marché. Alors bato wana soki bazapi na occasion ya kobimisa maele na bango epi kozwa lisungi ekosala ete to tombola puissance économique notamment et puissance ya leadership na kati ya bilenge na biso yango biso pe to banda ki pona bango catégorie na bango et soko moni to cheli kanisi o epi to sobete lango cete ezali par rapport ya experience o nga moko pe na vivre en tant que jeune parce que lelo nga moko pe na za na kati ya ko entreprendre na ba initiative ebele ba organisation ebele na kuta na pe na ba difficulté
ya lokola nini lokola nini
lokola fondation oyo to sala depuis presque 5 ans déjà, Global Support Foundation, Tozali na Global Promo Corporation, Eza entreprise ya communication média, Oyo Eza Kosala pe Moussala en termes ya presse, ya média, ya communication, et puis Fondation Abisu Eza Pona Kosunga Kaka Bandego, O Bazana Katia Lissungi, Eza na secteur humanitaire. En dehors de ça, Naza pe producteur ya magazine Leaders and Legends Magazine, ou tozo produit awa na États-Unis et puis tozo ko distribuant na bamboka ebele lokola Canada, France, Belgique et puis na bamboka mosusu. Donc na kuta na pe na ba difficulté ebele ou isala kinazala na bosenga ya lisungi ya bato. Et na zomi tia na place ya bandeko wana pe ou baza lokola ngai, me ba ebite porte nini ba oki kotoke. Tango tozo pisa bango espace ya koya ko solola na bandeko pe ou bazo sala lokola bango na ba ou baleki bango pona ko soutenir bango.
Pona osala bokuta ni lokola bozo ningo sala et puis bo sala yango na Gabon na non na Côte d'Ivoire plutôt na Abidjan ingolo baki bozo na ba moyen banani bazana basima sima bino na zo mona oza elenge bon ce que ça secret ko bizu so ajno za penze jeune na zo mona ba banani bazo pesa bino maboko
ezali bato nyonso o baza pe na posa ya development bato baza na posa ba mona ba jeune baza ko entreprendre bazo se positionner en termes ya leadership bandeko wana baze ebele peut-être na oki ko cite bango te parce que ebele pe balingaka te bayeba bango basalaka boye mais bazali tango tozo kende tozo kutana bango tozo solola tozo talisa bango le besoin oyo bilenge baza nango baza ko se disposer pona ko accompagner et ningo yebi na monde ya business ezalaka likambo ya ko perdre te ezalaka gagnant ce qui muto ya che misolo na ye mosala il faut salima ye pas wa par na ye yo pe ozu par na yo ezana lolenge wana tozo sala pe parce qu'il faut na bete nango cete toko sala pe ba atelier de formation pona ko lakisa bilenge ndini ni ko sala ba coopération na bato omoni lelo ezalaka soki muto ache misolo na ye perte salemi bozo se comprendre les sociétés et kisuka na justice alors biso to lingi pe ba jeune ba ye ba lolenge nini ko canaliser ba effort na bango pona ke coopération eleka bien na suka ezala 50-50
to ko tuna likanisiwane utaki wapi anaebi koza na États-Unis to mona ka babenga ngo sunini sika ba initiative ya ezalaka awa ya mingi mingi ezalaka ba ya bakotie ya ba électronique ba innovation esalamaka bon est-ce que outil awate na mboka nini sisi wana babenga ka initiative ne utiwa makanisiwane utia
makanisiwane uti na ba forum o nga pe na kenda notamment awa na Washington DC na participa na ba forum ebele ou na mona bilenge lokola ngai ba oti bamboka ebele ba kutana awa pona kosolola makambo ya development na ba secteur de travail na bango et na participa ki na ba conférence wana na mona ki importance nango lolenge nini ba jeune ba banda ko zwa ba idée pona ko canaliser ba effort na bango na sepela ki na lolenge nini salema ki siko na pensa ki na jeune moko o aza peut-être na Kinshasa na Mbujimayi na Chikapa to pe na Kananga oyo aza na possibilité ya kuya États-Unis te aza na possibilité ya kende na France Belgique te pona ko participer na ba conférence sur salema kape kuna et biso to banza ki lolenge nini toki ko pesa ye occasion ya ko ya pe ko participer toujours na même conférence mais sans pour autant asala ba déplacement ya milayi ya ngo tozo kine de ville en ville en Afrique na forum na biso et to kutana bilenge
voilà et ngana to est-ce que za na silicon na ide lokola ya Silicon Valley to ndenge nini po kuna to monya development pezo salema likolo ya ba startup bon ba zopesa pe ba tumwa ma yo zali on etes za makambo ya mwa ndenge wana
ouais eza makambo ya mwa ndenge moko ezali pratiquement la même chose sauf que omoni bango batebele bazoya awa na États-Unis ezande na lobaki awa tanto ezana ndego mo waza peut-être na Kisangani na Mbandaka azali na capacité ya ko voyager ko yati États-Unis te et biso na ndenge ya ko komisa pe opportunité wana place ya azwami yango tozwaki initiative ya kotambola de ville en ville en Afrique tosala ka forum wana chaque année po ba jeune wana pe ba zo occasion okuta na pe na bato ba ki kopia bango maboko
na kanisi ke bo za mboka mbele na monya ozali moko te ozana mwa moninga za kutatam alo ba na kanisi ngala chaza e zalaki Alvin Kabuya kolubela entrepreneuria ya ba jeune awa na studio na bisu ya lokola America ya motu ezalaki okuleka bato sambo bazali komona na te sima na bokoi sami ya bagba moko ya monene etutamaki na masuwa meme makaba conteneur na Baltimore awa na États-Unis matundu mingi na bino banso bolandaki sango ya mokili ya lilo matundu mingi na Abdul Ramahan na Lionel Gaima pe lisusu na Nanita Talani pona lisungi na bango na sango ngai kombo na ngai Edi Isango.